Ён супрацоўнічае са многімі музейнымі установамі, і музейшчыкі ўсёй Беларусі, нават за межа, яму бясконца ўдзячны. Для мяне, для супрацоўніка музея Максіма Богдановича, вельмі прыемна, што Геннадзь Рыгоравіч прычыніўся да многіх музейных праектаў, звязаных з іменем класікі беларускай літаратуры. Ім былі створаны экспазіцыя ў доме музея Максіма Богдановича ў Яраслаўлі. Якраз такі напярэдадні выставы перадавалі яму прывітанні Прохарова Наталя, загадчык дома музея Максіма Богдановича, і Дмітрий Полазнев. Гэта былы дырэктар музея Некрасава ў Карабісе. А таксама для мяне вельмі прыемна, што Геннадзь Рыгоравіч Чысты стаў аўтарам мастацкай канцэпцыі і стваральнікам музейнай экспазіцыі ў мемарыяльным музеі Максіма Богдановича фальварак Ракуцёўшчына. Прыемна гэта тое, што я разам з Геннадзем Рыгоравічам у літаратурным музеі Максіма Богдановича ў Мінску стварылі вельмі важныя, на мой погляд, буйныя праекты, якія дзейнічалі на працягу даволі некалькіх месяцаў і казалі заметны ўплыў на развіццё музейнай справы ў Беларусі. Разам мы стварылі выставу, якая называлася «Дзень гімназіста», якая расказвала пра гімназічныя гады Максіма Богдановича, яго аднакласнікаў. Разам мы стварылі выставу, прысвечаную Адаму Богдановичу, Евгену Чырыкову і Максіму Горкаму на скрыжаванні лёсаў. Я вельмі спадзяюся на тое, што наперадзе нас з Геннадзем Рыгоравічам чакаюць яшчэ шматлікія музейныя праекты.